Hornaugað 4. ágúst 2026. Innlend. Þegar blys verða að tölfræði og plast að vopnum. Vestmanneyjar eru miðpunkturinn þessa dagana. Leit lögreglu að manni sem saknað var í eigum varð að 15 fréttum á 5 miðlum. Á meðan fagnaði fólk í Herjólfsdal en fjölmiðlar áttu í erfiðleikum með að telja blys. Samkvæmt MBL var eitt blys tendrað á sunnundaskvöld fyrir hverja þjóðhátíð sem haldin hefur verið. RÚV fullyrti hins vegar að blysunum fjölgi ár frá ári og eitt blys sé tendrað fyrir hvert ár sem hátíðin hefur verið haldin. Munurinn á fjölda haldina, hátíða og aldurs þeirra virðist flækjast fyrir mönnum. Á Akureyri tók það lögregluna meira en hálfan sólarhring að upplýsa almenning að 5 ungir menn sem sérsveitin handtók hefðu verið með leikfangabyssur en ekki skotvopn. Á meðan loguðu athugasemdakerfin og stjórnmálamenn ræddu landsmál áður en í ljós kom að vopnin voru úr plasti. Í Mosfellsdal er staðan önnur en þar er lögreglan strand við rannsókn á innbroti í minkabú þar sem 1000 minkum var sleppt. Engin liggur undir grun og sönnunargögn eru nánast engin. Ellendu. Eldar í vestri og óvissa á Jótlandi. Skógareldar í Washington-ríki hafa krafist mikillar athygli ritstjórna enda birtir RÚV 4 fréttir sama efnið þar sem 60 og 5000 manns flýja heimili sín. Þegar kemur að því að telja tjónið verður samræmið þó eftir í öskunni. RÚV fullyrðir að yfir 700 byggingar hafi eyðilagst í eldunum en á sama tíma telur Morgunblaðið aðeins 600 rústir. Þá fannst mönnum ástæða til að ramma innfund á 400 sprengjum og skotfærum frá síðari heimstyrjöld í Frakklandi sem miklar sprengjur eftir skógarelda þar í landi. Í Danmörku sitja 3 ungir drengir í haldi grunaðir að skipuleggja hryðjuverk með sprengjum og vopnum. Ekki eru miðlarnir á eitt sáttir hvers konar menntastofnun átti að ráðast á. Vísir greindi fyrst frá því að væri að ræða lýðháskóla í Hatsten en leiðrétti sig síðar í grunnskóla á meðan RÚV hélt sig við grunnskólan frá upphafi. Loks berast harmrænar fréttir frá spænsku hólmlendunni seta þar sem 75 manns eru staðfesti látnir eftir tilraun til að synda þangað frá Marokkól. Íþróttir. Einangrun í Rurik og dýrar færslur í London. Stuðningur við gíðan í Infantin og forseta áþjóðaknarspyrnusambandsins FIFA heldur áfram að fjara út eftir áform hans að stofna dótturfyrirtæki utan stórmót og selja hluta þess til enka aðilar. Eftir að Wales, Svíþjóð og Finnland drógu stuðning sinn til baka hafa England og Serbía bæst í hópinn. FIFA hafnar því að Infantin hafi leitað pólitísks stuðnings hjá Donald Trump bandaríkjaforseta til að tryggja endurkjör sitt en á sama tíma sakar Ali Bin Al-Hussein forseti knattspyrnusambands Jordaníur forsetan opinberlega fjárkúun vegna ógreiddra skulda sambandsins. Í ensku úrvalsdeildinni styttist í félagaskipti þar sem Arsenal nálga samkomulag við Newcastle United kaup á brasilíska miðjumanninum Bruno Guimarães sem býður nú eftir að gangast undir læknisskoðun hjá Lundúnafélaginu. Á Spáni hefur landsliðsmarkvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson framlengt samning sinn við handknattleikslið Barcelona til ársins 2029. Á sama tíma undirbýr knattspyrnufélagið Real Madrid nýtt og hærra samningstilboð til Brasilíumannsins Vinicius Junior en Arsenal fylgist náið með gangi mála ef viðræðurnar sigla í strand. Tækni gervigrind. Lúksusferðir og rýrnaðir milljarðar. Tæknifyrirtækið OpenAI stendur frammi fyrir gaggrinni á netinu eftir að hafa skipulagt sína fyrstu lúksusferð fyrir áhrifavaldar. Boðsferðin þar sem öll útgjöld voru greiddi vekur hörð, viðbrögð almennings á sama tíma og spenna ríkir notkun gervigreindar. Á meðan sumir sjá slíkar ferðir sem viðurkenningu á stöðu áhrifavalda, kallar uppátækið fram gaggrinni léttúð og dregur dilk á eftir sér á samfélagsmiðlum. Ítalska fyrirtækið Bending Spoons hefur gengið frá kaupum á hugbúnaðafyrirtækinu Airtafle fyrir 1,28 miljardar bandaríkjadala sem fyrstu kaup þess eftir frumútboð. Samningurinn sýnir breytta tíma því Airtafle var metið á rúma 11 miljardar dala þegar mest lét árið 2021. Fyrr á þessu ári voru hlutabréf fyrirtækisins sögð fallboðin á eftirmarkaði á 4 milljarða dalar. Á öðrum vettvangi tilkynnti sjálfkerandi bílaþjónustan Waymo að Dallas Borg sé nú opin öllum notendum. Þá greindi vísindamaðurinn Stephen Wolf fram frá láti eiginkonu sinnar Elise Kavley sem lést 65 ára að aldri eftir 36 ára hjónaband þeirrar. Vísindi, dauðadómur sólarinnar og einmanna svarthól. Á meðan dvergplánetan Plútó heldur áfram frosinni göngu sinni fjær sólinni þar sem lofthjúpur hennar gæti smám saman frosið á leiðinni til ársins 2114 beina vísindamenn sjónum sínum að enn dekkri framtíð. Eftir 1 milljarð ára mun sólin okkar tæma eldsneyti sitt þenjast út í rauðan risa og brenna upp höf og lofthjúp jarðarinnar áður en hún skreppur saman í daufan hvítan dverg. Eftir 100 billjónir ára mun stjörnumyndun í vetrarbrautinni stöðvast með öllur, nær í tíma og rúmi sína nýjar rannsóknir á frumum að líffræðilegur aldur þeirra fylgir ekki almanakinnur. Frumur af sama tímaröðunar aldrei geta farið á gjör ólíkar brautir lífræðilegrar öldrunar. Vefir líkamans verða þannig að eins konar mósaíki þar sem sumar frumur eltast mun hraðar en aðrar sem gæti útskýrt upphaf krabbameins og hrörnunarsjúkdómar. Í djúpi arheimsins bendir allt til þess að við sjáum aðeins brot af raunveruleikanum. Nýjar hermannir sína að mikill fjöldi svarthola af stjörnustærð gæti leynst einmanna í vetrarbrautinni án fylgistjarna þrátt fyrir að nánast öll greint svarthol af þeirri stærðargráðu hafi til þess að fundist í tvístirnakerfum. Yfkunn. Samkvæmt tilkynningu lögreglunar í Vestmannaeyjum fannst Haukur heill á húfi strax á erlefta tímanum mánudagskvöldið 3. ágúst 2026. Sú leit stóð því stutt yfir. Nafnið á sér þó dýpri sögu verslunar mannahelgar. Á 10. áratugnum túlkaði leikarinn Hjálmar Hjálmarsson Grímbersonuna og ekki fréttamanninn Hauk Hauksson sem samkvæmt sögulegum heimildum var ráðinn sem opinber kynnir á útihátíð á eiðum sumarið 1993. Sumir haukar finnast fljótt á meðan aðrir eru hreinlega skáldaðir til að skemmta fólki yfir helginar. Bergmál fortíðar. Fréttir af þremur dönskum drengjum sem grunaðir eru að skipuleggja árás á skóla með sprengjum og vopnum minna á að hugtaki hryðjuverk skýtur enn upp kollinum í fréttum en umfjöllun það mældist hæst árið 2005. Á sama tíma loga kommentakerfi vegna 5 ungra manna sem handteknir voru á Akureyrir. Í ljós kom að vopn þeirra voru nákvæmar eftirlíkingar úr plastið. Sumir kröfðust þess að mönnunum yrði vísað úr landi og sögðu að annars myndum við missa Íslanda. Viðbrögðin sína að óttinn raunverulegur jafnur þegar hættan reynist vera leikfang.